Slibovala jsem právní poradnu a dnes na téma práva pacientů. O tom si budu povídat s advokátkou paní doktorkou Marií Cilínkovou s vlastní advokátní kanceláří v Praze. Hezké dopoledne, paní doktorko.
Dobrý den.
My si budeme tedy dnes povídat o právech pacientů, také o tom, že nový občanský zákoník, který je platný od ledna roku 2014, se dotkl i pacientů a právě lékařské péče. Jaké změny se objevily v novém občanském zákoníku? Jaké novinky?
Ano, tak nový občanský zákoník vlastně navázal na rozsáhlý zákon o zdravotních službách, který byl vydán v roce 2011, ale nabyl účinnosti až od dubna 2012 a velmi podrobně upravuje vztah lékaře pacienta při výkonu zdravotních služeb, a to zejména otázky, které souvisí s tím započetím léčení, ukončení léčby, ochrana těla zemřelého například, jakým způsobem se vykonávat léčebnou péči u nezletilých, kdy je třeba souhlasu zákonných zástupců u osob například, které nejsou dostatečně způsobilé k právům a povinnostem a tak dále. Ale nejpodrobněji je vztah pacienta lékaře upraven právě tím zákonem o zdravotních službách.
Paní doktorko, co bychom se tedy od lékaře měli všechno dozvědět, pokud jde tedy o diagnózu a potom následnou léčbu?
Tak jestliže začínáme tento pořad, tak já bych, paní moderátorko, vám doporučila začít úplně od začátku, to je první vztah pacienta k lékaři. Protože na úspěšné léčby a na tom, aby zde nebyly něco, co není v pořádku, velmi závisí ten původní rozhovor toho pacienta s lékařem. A úplně první s tím obvodním lékařem, který je ten, který zná pacienta a který odesílá, když sám už skončil ve své profesi s léčením, na odborné lékaře. Čili tady já považuji za velmi důležité, jakým způsobem tento obvodní lékař nebo jiný lékař, u kterého se pacient léčí, jak zdravotní stav posoudí a co doporučí. A právě na tom doporučení často záleží v tom směru, že ten odborný lékař už naváže na popis, odborný popis toho, co vlastně toho pacienta trápí a co potřebuje. A tady potom ta další etapa u toho odborného lékaře už nemusí být tak rozsáhlá přitom, protože jak víme podle zákona, jak občanského, tak o těch zdravotních službách, pacient může být léčen jedině na základě svého souhlasu, čili bez souhlasu nic, a ještě na základě toho souhlasu, který musí být informovaný. A v tom je často, tam je základ potom buď ten odpovědnosti, že mezi pacientem a lékařem tento informovaný souhlas chyběl. A k tomu bych řekla potom několik slov. V čem já vidím, protože dělám 40 let vlastně už tu odpovědnost, v čem vidím chybu, jak pro toho lékaře, protože má problémy často v trestním řízení, protože při pochybení pacienti nejrychleji a nejčastěji podávají, aniž by se poradili, trestní oznámení, že došlo k ublížení na zdraví, ale zejména při té odpovědnosti občanskoprávní, protože na základě toho řádného vysvětlení toho prvního kontaktu s tím odborným lékařem, ať je to chirurg, kosmetik, internista, ale převážně je tam chirurgie a kosmetika, kde dochází k těm zásahům do lidského těla. Když tady v tom je v pořádku, jde o vysvětlení a já se potom dostanu k čemu a jak, tak se předejde různým potom zásahům, zejména nepříjemným, ať se mi řekla v trestním nebo v civilním řízení.
Paní doktorko, vy jste říkala, že vlastně člověk by měl znát veškerá i rizika spojená s jistým léčením. Když tady odcházíme od praktického lékaře, který má podezření na určitou chorobu, odesílá nás tedy na specializované pracoviště, tak většinou ten pacient bývá z toho vystrašený, neví, co ho čeká. Možná tam na tom specializovaném pracovišti by se mu tedy člověk pověřený jeho léčbou měl dostatečně věnovat a sdělit mu vlastně všechno pro a proti.
A to máte svatou pravdu, je to tak, ten odborný lékař vlastně už přistupuje k určitému zákroku. Pokud zjistí, že ty podmínky jsou tam na zdravotním stavu toho pacienta splněny. Takže tady nastupuje zase ta zákonná povinnost znova jako u toho obvodního lékaře, ale tam to je jenom takové z hlediska spíš obecnějšího, ale tady už ten souhlas k tomu dalšímu léčení nebo výkonu je takzvaně specializovaný a spočívá především v tom, že ten lékař, který uzná, že tady je třeba provést nějaký zákrok, je povinen, a to je přímo povinnost zákonná, informovat toho pacienta, v čem ta jeho nemoc nebo potíž spočívá. Ten aktuální stav je povinen mu vysvětlit a kromě toho mu musí velmi podrobně vysvětlit, co, jakou léčbu navrhuje a když ji navrhuje, jaká asi bude, jaký je ten postup, ale také, jaké jsou ty možné důsledky této léčby. Při tomto bodě musí samozřejmě, ne jak se to někde stává v nemocnicích, že ten pacient dostane takovou listinu, kde je třeba jako rizika 20 různých následků, včetně smrti, což samozřejmě také může být, ale to je špatný informovaný souhlas. Ten musí být konkrétní, musí vycházet z toho zdravotního stavu toho pacienta a poučení musí spočívat právě na důsledcích, třeba i nežádoucích, toho konkrétního navrhovaného výkonu. Ale k tomu samozřejmě, a na to často lékaři zapomínají, je třeba otevřeně pacientovi říct, jestli tento zamýšlený úkon je nezbytný, jestli je nutný. Přeci máme řadu ještě možností někde, samozřejmě ne vždycky, zahájit konzervativní léčbu, vyčerpat ji nejdříve, zejména tam, kde lékař by viděl nějaká rizika v těch následcích, měl by zvolit nejdříve léčbu konzervativní. To je jedna část toho povinného zákonného informativního poučení a toho souhlasu. Kromě toho je ten lékař specializovaný povinen nabídnout tomu pacientovi alternativní léčbu. Jestli k tomu cíli, aby se jeho stav zlepšil pro chůzi, já nevím, pro dýchání, pro myšlení, pro zrak, sluch, pro cokoliv, zda je tady nějaká alternativa, než zvolit, řekněme, ten razantnější operační zákrok. Když ten pacient s tím samozřejmě souhlasí, je i o těchto alternativách poučen, dohodne se s tím lékařem na určitém tom výkonu, je poslední část toho zákonného informativního souhlasu nezbytná, kterou také ten specialista je povinen projednat s tím pacientem a to je to, co vyplývá z tohoto zákroku pro pacienta. Často víme, že ten pacient je, půjdete už domů, dostanete propouštěcí zprávu, tu dáte svému lékaři obvodnímu a tím se budete řídit, ale už mu neřekne, bylo by vhodné, kdybyste měl tuto stravu, kde třeba je více vápníku na úpravu těch kostí, nebo kdybyste koupil si ta a ta aditiva potravinářská, nebo abyste více spal nebo odpočíval. To je součást toto, jak se má ten pacient chovat. Po případě samozřejmě, kdy má, v jakých časových intervalech má být kontrolován. A jestliže tyto čtyři záležitosti nejsou tomu pacientovi vysvětleny, tak vlastně nejde ani o tu léčbu úspěšnou. A úspěšná léčba je vlastně cílem jak toho lékaře, tak toho vlastně pacienta. A často se nám stává, že přijdou do kanceláře lidé opravdu se zhoršeným stavem, ačkoliv očekávali zlepšení a říkají, kdybych to věděl, nikdy bych na tu operaci nešel. A v tomto právě podle mého názoru spočívá a je to jenom o to, aby ten specializovaný lékař se trochu víc věnoval tomu pacientovi. Je nám všem jasné, že lékaři moc času nemají, že jsou zavaleni v nemocnicích různými povinnostmi, které podle mého názoru by se jim měly nějak, já nevím, omezit, aby víc měli času na skutečnou léčbu.
Paní doktorko, my jsme si tady během písničky vlastně také říkali o tom, že ale může nastat situace, že člověk, který přijde do nemocnice, je operován takzvaně narychlo, protože jeho zdravotní stav to vyžaduje. A pak asi předpokládám, žádný souhlas od toho pacienta lékař požadovat nebude, asi mu ani nebude nic vysvětlovat. Možná by to tomu pacientovi bylo v tu chvíli i docela jedno.
A někdy je často i v bezvědomí a na vás hned navážu. Samozřejmě to jsou případy mimořádné. Tam, kde hrozí rychlé zhoršení zdravotního stavu, jedná se hlavně o ty dopravně jiné úrazy těžké, kde toho pacienta tam přiváží záchranná služba nebo například i jiné dopravní prostředky v takovém stavu, že není možno vyžadovat ten souhlas. Pak lékař je povinen a taky oprávněn, jak podle zákona občanského, tak podle zákona o zdravotních službách, postupovat rychle, profesionálně, podle potřeby toho zdravotního stavu a o žádný souhlas se vlastně ani pokusit nemůže. Hovořím o těch věcech, kdy je člověk jako v bezvědomí nebo není schopen mluvit a tak dále.
Je zkrátka v ohrožení života.
Ano, je v ohrožení života, je to situace výjimečná, ale stejně je tady odpovědnost za to, že i v těchto případech ten lékař, specialista, který ty zákroky provádí, je povinen je činit podle standardu. To znamená, to jsou postupy, které jsou dané a vyučované na těch lékařských fakultách, které se učí v rámci těch různých lékařských školení. Dřív se vyžadovala ta znalost při těch atestacích, dneska je to organizačně trochu jinak, ale musí i v těch výjimečných případech, kdy nemá souhlas a nemůže se rozhodovat a nemá čas o tom, jak a co bude postupovat tímto standardním způsobem.
Paní doktorko, co když tady člověk má možnost se před určitým zákrokem rozhodnout, jestli ho podstoupí nebo nepodstoupí, má možnost tedy odmítnout, i když lékař varuje, že by to mohlo být vlastně v ohrožení jeho samotného. Bude, předpokládám, ten lékař asi potom chtít od nás podepsat nějaký
samozřejmě,
dokument.
Samozřejmě, ano, protože vždycky může lékař léčit jenom se souhlasem pacienta. Jsme každý svobodní a můžeme se rozhodnout, že o léčbu nestojíme, že si sami poradíme, anebo nám je to jedno prostě a léčbu odmítáme, ale jestli je ta situace tak závažná, že ten pacient se skutečně dostane do nemocnice, řekněme někde na cestě, upadne a tak dále, k tomu ošetření a teď ten lékař mu začne něco navrhovat, tak on je oprávněn cokoliv odmítnout. Pak ovšem ten lékař na druhé straně, aby nebyla odpovědnost, že mu neposkytl, protože lékař je povinen poskytnout první pomoc a zdravotnickou službu, tak je povinen si zase vyžádat podpis toho pacienta, v němž vyjadřuje souhlas, že nežádá, doslova nechce, ale a zdravotní službu odmítá. A to je takzvaný reverse, je to známo mezi pacienty, že taková je možnost, stejně tak, jako podepisuje ten reverse s tím určitým druhou operací, jak máme ten informovaný souhlas, tak stejně tak může odmítnout.
Paní doktorko, pro pacienty by podle nového občanského zákoníku mělo být také snazší třeba získat odškodnění za chybnou diagnózu nebo za chybnou operaci. Mě třeba napadá, když budeme vlastně špatně lékařem diagnostikováni a podstoupíme nějakou operaci naprosto zbytečně, tak v tu chvíli ten člověk si říká, tak jako co mám dělat, přeci jenom ten lékař, přeci by to neudělal schválně, i on se může zmýlit. ale může za to vlastně svoji chybnou diagnózu nést nějakou odpovědnost?
Samozřejmě, že lékař také nese odpovědnost za způsob léčení, ale úvodem vám musím říct, že prokázat pochybení lékaře je jedna z nejtěžších věcí, protože musíme brát v úvahu, že medicína je věda, kde není ještě všechno zdokumentováno, kde je ještě řada věcí, které odhaleny ani nejsou. Takže tuto zásadní věc je třeba vzít v úvahu, to za prvé. A za druhé, to přiznání té odpovědnosti, čili možného odškodnění za špatnou diagnozu, že špatný chybný zákrok, který tady nemusel být a byla, a ještě má špatné nepříznivé následky, spočívá v tom, že lékař, který tento výkon dělal, se odchýlil od běžného standardního postupu, čili udělal v něčem chybu. Pokud to byla chyba v diagnoze, tak tam nejspíš zlehčil některé diagnostické úkony, které měl učinit. Například měl změřit, já nevím, tlak tep srdeční, teplotu, ale samozřejmě ty zánětlivé markery nezměřil. Mezitím se například v dutině břišní rozvinul těžký břišní zánět, který už potom špatně šlo nebo zhojit nebo s potížemi. Takže to pochybení se musí prokázat, v čem konkrétně ten lékař pochybil. A teprv musí to samozřejmě říct odborník, obyčejně soudní znalec, a na základě jeho dobrozdání teprv přistupuje to právo toho pacienta na nějaké odškodnění. Bohužel u nás je situace na rozdíl od jiných zemí, a to například i Rakouska, Německa, ale zejména severských států, musí každý pacient až k soudu, poněvadž jsou tady pojistitelé těch zdravotnických zařízení, které a priori nemají zájem na tom, aby nemocnice uznala to pochybení, a trvají na tom, aby každý téměř ten případ šel před soud. Což je u nás komplikováno, že jinde jsou fondy a tu odpovědnost řeší různé komise, a že málo kdo je povinen nebo musí potom jít až k soudu. No, takže závěrem bych chtěla říct, že ačkoliv se to řadě pacientů zdá, že doktor pochybil, a často jich volá do naší kanceláře měsíčně někdy až 100 lidí, ale z tohoto počtu na první pohled vidíme, že ta oprávněnost je tak 20%, a ještě z té 20%, když blíž nahlédneme do té věci, tak tam to pochybení těžko vidíme na první pohled. Ale když se zdá, že tam je, tak pak ještě se musí konzultovat odborník, v čem teda se odchýlilo toho standardu. Není to opravdu lehké, je to velmi složité, je to jedna z nejsložitějších právních věcí vůbec.
Paní doktorko, když tedy dojde k takovému pochybení lékaře, řekněme, ale v tom dobrém slova smyslu, on sám vlastně není přesvědčený ještě o té diagnoze, pacienta odešle na různá vyšetření, vše se prokáže, že bylo v pořádku, že ta vyšetření jsou negativní, nicméně ten pacient zažívá velký stres. Stres z toho, že bude nemocný, že bude muset být operovaný, že bude upoutaný někde na lůžku na delší dobu. Jak to je vlastně v tomto smyslu? Jaké právo má ten pacient? Může si stěžovat na lékaře, že ho vlastně v uvozovkách zbytečně posílal na nějaká vyšetření?
Tak samozřejmě stěžovat si může každý, to je právo každého, ale myslím, že zákon s takovouhle věcí ani moc nepočítá, protože u nás ještě není takzvaná odpovědnost za stres, což v některých státech evropských už jako je. Takže samozřejmě jistě lékař odešle takového pacienta psychologovi nebo na psychiatrii. Určitě pomoci se mu dostane, to v každém případě, ale že by byl na to právní nárok. Je to prostě jako nárok na jakoukoliv jinou zdravotní službu, pokud se zjistí, že tímhle tím vyšetřením, i když se nic neukáže, že žádný negativní následek, žádné zhoršení zdravotního stavu, jenom musel projít řadou těch vyšetření, z nichž některá jsou vážná, například ta kolonoskopie, když vezmeme v úvahu, ale i jiná žaludeční vyšetření a tak dále. Takže rozhodně té psychické a psychologické pomoci se mu u nás dostane, i když jako to výslovně spadá to prostě do těch úkonů zdravotní služby a zvlášť stresové situace upraveny nejsou.
Řekněme, že už jsme upoutaní na lůžku v nemocnici a že s průběhem naší léčby nejsme my sami spokojeni nebo třeba naše rodina. Je možné v tuto chvíli třeba změnit zdravotnické zařízení, máme na to nárok?
Určitě, určitě. V každém stádiu výkonu zdravotních služeb má pacient právo pozastavit dosavadní výkon, se píše se o tom záznam a najít si jiného lékaře, k němuž má důvěru. Je to možné, ano, a má na to právo.
A můžeme být třeba operováni jinde, než nám byla stanovena diagnóza? Řekněme, že projdeme v nemocnici určitá vyšetření a už nám je nabízená operace, se kterou my souhlasíme, ale my si zvolíme jiné zdravotnické zařízení.
Určitě, i toto je možné. Samozřejmě to druhé zdravotnické zařízení si určitě udělá ještě vlastní vyšetření, protože obyčejně každý, kdo třeba operuje, tak chce vidět vlastní. Často někdy to může použít, někdy ne, ale je ta možnost. Máme prostě naprosto, pacient má naprosto, je svobodný, má volnost výběru v kterékoliv fázi výkonu zdravotních služeb.
To znamená, že budeme akorát absolvovat to martyrium znovu.
Ano, ano.
Kdo smí dostávat informace o našem zdravotním stavu? I to tak upravuje to, nový občanský zákon?
Určitě jednak nový občanský zákon o tom taky hovoří, ale hlavně ten zákon o zdravotních službách, že každý pacient má právo, aby o něm někdo věděl, v jakém stádiu se jeho zdravotní stav nachází, a vždycky dělá se to fakticky tak, že při každém příjmu do nemocnice se do záznamu uvede, koho pacient jaksi zmocňuje znát jeho zdravotní stav. Obyčejně to bývá přednost má manžel, na druhém místě jsou tam děti, na třetím místě rodiče, na čtvrtém místě i osoba, která žije ve společné domácnosti. A pokud není takových osob, tak může klidně tento pacient si určit osobu úplně cizí, nemusí to být v příbuzenském vztahu a zdravotnické zařízení je povinno to samozřejmě akceptovat.
Možná ještě na závěr by mohlo zaznít, paní doktorko, jestli takový pacient, který, řekněme, je do nemocnice přivezen po nějaké autonehodě, má právo na to, aby se, řekněme, při operaci podílel i na jeho, řekněme, dání do původního stavu i třeba plastický chirurg. Přeci jenom dost často nějakým způsobem poškodí
určitě,
část různě, obličeje.
Ano, ano, to bývá velmi časté, třeba utržené víčko nebo zlomenina nosu, a kde součástí té zdravotní služby je také kosmetická úprava, plastická, plastika nosu, často nosních bolců, ale samozřejmě i břišní stěny a tak dále. A i tyhle ty úkony, které souvisí s tím zraněním, vlastně jsou kryty většinou tím pojištěním u zdravotní pojišťovny a jsou součástí výkonu zdravotních služeb, na rozdíl od teda těch druhých kosmetických, plastických operací, které jsou na objednávku a které nejsou nutné. Hovoříme teď o těch zákrocích, které jsou v souvislosti s těmi úrazy a s tím poškozením zdraví. Takže, ale tam všude, a to i u těch kosmetických, platí to, co jsem říkala. Vždycky informativní souhlas pacienta, který musí obsahovat všechno. Všechno velmi, nejenom obecně, ale tak, jak jsem řekla, konkrétně, způsob toho výkonu, důsledky a možnost alternativy, poučení o těch rizicích, poučení do budoucna a všechno to samé, co platí při běžných zdravotních výkonech. Platí i těch placených kosmetických.
Paní doktorko, možná úplně na závěr se ještě zeptám, když vlastně ten lékař není vlastně v tu chvíli schopný tomu pacientovi sdělit veškeré informace před operací, protože opravdu ten čas je tlačí. Bylo by dobré, když toho pacienta potom navštíví po operačním výkonu u něj v pokoji na lůžku a vlastně všechno mu vysvětlí.
Určitě. Víme sami, že profesoři a velmi slavní lékaři dbali velmi na to, aby s tím pacientem udržovali takový trochu jakoby přátelský kontakt, protože pacienti vzhlížejí k lékaři jako k někomu, kdo je zachrání, kdo jim pomůže. A proto i tento způsob je vhodný. Samozřejmě, když nemůže ten pacient dát souhlas, je vhodné, aby ten lékař k němu přišel, řekl mu, co udělal, co bude, prostě s ním pomůže. Všecko je na lidském slově.
Já vám moc děkuji za spoustu velmi zajímavých informací k dnešnímu tématu práva pacientů. Mým hostem byla advokátka paní doktorka Marie Cilínková s vlastní advokátní kanceláří v Praze. Paní doktorko, děkuji za rozhovor, budu se těšit na Vlnách regionu naslyšenou.
Já vám taky děkuji a všem hodně zdraví přeji.